astean behin lasailerekin. Hogeita amabost. Irakurtzeko eta idazteko gai dena, edo zertarako gai da.
Jabetu gaitezen jainkoa barne-barnean dugula.
Gaitasunetan trebatzeak manipulazio interesatuetatik libratzen du.
Irakurtzeko eta idazteko gai dena edozertarako gai da, idatzi zuen Juan Bautistak. Idazte lanbideak orokortzen hasi ziren gizarte hartan, hau da, administrazioa gorpusten ari zen gizarte hartan. Dokumentuak idaztea eta irakurtzea gauza arrunta etzenean. Lehen maisu haien eskoletan ikasitako oinarrizko tresnak menderatzen zituen edozein ikaslek uste zuen libreagoa zela ugazaben apeta eta gurarien aurrean. Hauek agian gazte hoien mende egongo ziren, ez baitzekiten irakurtzen eta idazten. Oinarrizko ezagutzaiek gaur egun gizarte postindustrial eta hiperteknifikatu batean nekez kalibratu ditzakegun gaitasunak ematen zizkien. Juan Bautistak askatasun amets hori zuen, hots, gazteak giza eta kristau ezjakintasunaren kurpil sorotik irten eta askatasunean irabazten zuten ikuspegia, ia mende bat geroago herriak iraultzan aldarrikatuko zuen askatasunaren ametsa. Ara eskoletako gidaliburuko zenbait pasarte, adierazi berria argitzen dutenak.
Ikasleen absentziaren bigarren arrazoia gurasoen aldetik dator. Edo eskolara igortzen ez dituztelako, kontuan eduki gabe ara joaten diren edo gogoan izan gabe nolako maiztasunez joaten diren, hau nahikoa arrunta baita gurasoen artean, edo eskolarekiko hotz xamarrak eta xola eskasekoak direlako, jabeturik beren seme-alabak ez dutela ezer ikasten edo oso gutxi, edo lanera igortzen dituztelako. Guraso hauen axolagabekeria erremediatzeko batipat txiroena, zera da aurrena, gurasoei hitz egin behartzaie eta esan beren seme-alabek eskolatu behar dituztela. Eta zer nolako kaltea egiten dieten irakurtzen eta idazten ikasten ez badute. Honek zenbateko mina ekar dakiekeen eta ez direla gauza izango edozein enplegutan lan egiteko, baldin irakurtzen eta idazten ez badakite. Gurasoek seme-alabak gazteegiak direnean eskolatik erretiratzen dituztenean, edo behar adina eskolatu gabe lanean azaraztea, izugarri kaltetzen dituztela eman behartzaile aditzera, eta diru pixka bat irabaztearen kontsideragarriak diren abantailak galarazten dizkietela. Lan izugarri handia egin beharra dago gurasoak jabearazteko zein garrantzizkoa den artisau batentzat irakurtzen eta idazten jakitea, zeren ezagumendu gutxi edukiarren, irakurtzen eta idazten badaki, den-dena egiteko gai izango da. Gurasoen aldetik seme-alabak eskolara igortzeko konpromisoa erdietsi behar da. Goizean ordu bat eta beste ordu bat arratsaldean edo arratsalde osoa. Oro bat, ikasle mota hauen gaineko ardura zorrotza eduki behar da. Eta ongi zaindu.
Thank you.
Otoitza. Zuk jauna ezagutzen nauzu. Ongi ezagutzen duzu bizitzara irekitzeko dudan gogo bizia. Ongi ezagutzen duzu egun berri bakoitzean ipintzen dudan itxaropena. Ongi ezagutzen duzu nire maitasun desioak. Baduzu nire ordu tristeen berri, besteei isten naizenean. Baduzu etxipenezko nire uneen berri, dena beltz ikusten dudanean. Ezagutzen dituzu aitorrezinak diren nire egoismoen berri. Jauna, emaidazu adorea neure burua ezagutzeko. Egizaletasuna inorrez engainatzeko, ez neu ez da beste inorrere. Ausardia zure hitza irakurtzeko bihotz zabalez. Jauna, ezagutu nahi zaitut, zeuk ezagutzen nauzun bezala. Zure maitasuna desio dut, eta horrela nire bizitzak emango du fruturik.
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.